Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului. Suntem aproape de încheierea acestei serii de dezbateri intitulată Pregătire pentru vremea sfârșitului, în cadrul căreia am abordat diverse subiecte, așa cum sunt propuse în ghidul nostru trimestrial de studii biblice, pe care vi l-am arătat în dese rânduri. Iar astăzi dezbaterea noastră se concentrează pe subiectul celui de-al 12-lea studiu, intitulat Babilonul și Armagedonul. Descifrarea simbolisticii acestor două denumiri ne va fi facilitată de trei invitați care au avut amabilitatea să vină în platoul emisiunii Școala Cuvântului pentru a dezbate acest subiect. Este vorba despre domnul Adelin Radu, student la stomatologie în anul 6, din câte am înțeles. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Ne bucurăm că sunteți aici cu noi, știind că un student la medicină mai ales este foarte ocupat. Suntem foarte bucuroși să fiți împreună cu noi. De asemenea, bun venit domnului Gelu Panait, un obișnuit al misiunii noastre și gata cu răspunsurile la dumnealui pentru a
implica
în această dezbatere. Și bine ați revenit, domnule Adelin Costache, domnule pastor. Sunteți din Buzău sau păstoriți la Buzău și sperăm toată inima că prezența dumneavoastră aici va fi de un real ajutor pentru emisiunea aceasta și pentru prietenii care ne urmăresc la televiziune, la radio sau pe internet chiar.
Mulțumesc pentru invitație.
Cu drag, eu vă mulțumesc pentru că ați răspuns aceste invitații din partea noastră și vă invit să descifrăm aceste metafore și simboluri din Apocalipsa. Încă suntem în acest domeniu al cărții Apocalipsa, care pentru mulți e ceva foarte enigmatic, dar pentru noi și pentru toți cei care o studiază, ea este, așa cum spune chiar în debutul cărții, descoperirea lui Iisus Hristos. Două întrebări introductive am, mai întâi, și anume, la data scrierii Apocalipsei, Babilonul, această metropolă a antichității care domina lumea la vremea respectivă, ieșise practic de pe scena istoriei. Nu mai exista atunci când Ioan a scris Apocalipsa. Așadar, de ce discutăm despre Babilon în contextul pregătirii pentru vremea sfârșitului? O perioadă care ne stă încă înainte. Da? Suntem oare la teleșcoală, suntem la o lecție de istorie, discutăm despre Babilonul antic sau care este motivul pentru care vorbim despre Babilon, repet, în contextul acesta al pregătirii pentru vremea sfârșitului?
Într-adevăr, vestea bună este că tot Biblia ne și dă explicații cu privire la ceea ce vrea să spună Ioan și ce transmite din partea lui Dumnezeu. Termenul de Babilon se referă în vremea aceasta sfârșitului, conform Bibliei, la o biserică și dintr-o dată se dă la o parte o...
Adică vreți să spuneți că Babilonul este o biserică?
Sigur că da. Cu învățături care...
Ne uimiți, să ne spuneți și care ar fi aceea, dacă tot spuneți că este o biserică.
Cu învățături care vor face ca să depărteze pe om de ceea ce practic vrea să descopere Dumnezeu omului, și anume de cuvântul adevărat.
Sigur că... numai puțin, este foarte, foarte interesant, aproape paradoxal ce spuneți. O biserică identificată ca Babilon, care vrea să depărteze pe oameni de Dumnezeu.
Exact.
Păi o biserică știu care are rolul să îi apropie pe oameni de Dumnezeu, nu?
Da, numai că noastră știți tot atât de bine ca și mine, că de-aia ne chemați aici, că la vremea sfârșitului lupta va fi tocmai pentru a se face acea diferențiere între cei care se conduc după o învățătură biblică și cei care au o învățătură falsă, și transmiterea acestei învățături vine din elementul acela care se numește biserică. Fie că este o biserică care este biserica lui Iisus, fie că este o biserică care are învățături false, învățături compromise, și care face ca oamenii să-și pună întrebări cum ne pune dumneavoastră întrebări.
Mulțumesc, haideți să vedem ce spun și ceilalți invitați. Vă rog.
Babilonul, într-adevăr, nu mai exista la vremea aceea ca împărăție. Ruinele orașului erau deja pustii pe vremea lui Ioan, însă dacă ținem cont de contextul în care apare și faptul că cartea Apocalipsei este o carte profetică, plină de simboluri, și dacă mai ținem cont și de frumoasa constatare a unor cercetători că din 404 versete ale Apocalipsei, 278 dintre ele sunt aluzii directe sau indirecte ale Vechiului Testament, încet, încet putem să creionăm o imagine a faptului că chiar dacă sunt simboluri în cartea Apocalipsei, ele pot fi foarte ușor descifrate cu situațiile Vechiului Testament la care se face aluzie. Și aici, într-adevăr, ceea ce spunea colegul meu de platou mai devreme, se creionează încet, încet, încercând să descifrăm din cartea Apocalipsei cine este Babilonul, descoperim că se creionează o putere politică, dar și religioasă în același timp, care s-a depărtat de scopul ei inițial pe care l-a avut, scopul religiei pe care îl mărturisește și care conduce încet, încet de la o închinare la Dumnezeu la închinarea unei autorități pământești. Dar probabil că vom intra în studiul mai în profunzime cu privire la
mulțumesc! Ce este Armagedonul și la ce face referire titlul nostru? Fără să intrăm în prea multe detalii, e o întrebare încă introductivă. La ce vă gândiți atunci când aveți în față acest termen, această denumire, Armagedon?
Să încep tot eu?
Păi, simțiți-vă
Armagedonul chiar este un cuvânt folosit numai în Apocalipsă. Foarte interesant. Bine, s-au făcut filme și ați văzut câte filme sunt și tot se vor mai face până în revenirea lui Isus. Dar este tot o translatare a ceva din Vechiul Testament și Armagedonul practic pleacă de la o zonă unde titulatura sau titlul de, zice aici, de loc unde ar avea loc, unde s-ar desfășura un conflict armat, da?
Cine zice asta?
Asta o spune învățătura aceasta a lumii.
Vehiculată în lumea aceasta.
Sigur că da. Dar...
Însă pe noi ne interesează ce spune Biblia.
Foarte interesant.
Că sensul.
Învățătura aceasta a lumii se duce și preia din cuvântul lui Dumnezeu și creează o confuzie teribilă, ca și cum ar exista un război în zona aceasta, în zona Israelului, că acolo este, practic este lângă muntele Carmel și se vehiculează că lupta va fi înainte de venirea Mântuitorului. Se vehiculează și din filme rezultă o luptă fizică, o luptă a forțelor puternice de pe pământ. În realitate, în opinia mea, va fi o luptă a închinării și nici de cum
bun,
o luptă fizică.
Haideți să nu anticipăm prea mult, să intrăm în detalii atunci. Vă rog să luăm metodic, începând cu acest prim simbol din titlul emisiunii noastre și la studiului nostru, Babilonul. Textele pe care vi le indic sunt Apocalipsa 14 cu 8, 16 cu 19, 17 cu 5, sunt texte 18 de asemenea, 18, 2 la 3, 10, 21, sunt texte care vorbesc despre Babilon. Ei bine, în contextul evenimentelor finale ale istoriei, când ne interesează pe noi ce înseamnă Babilon, acesta va avea un rol semnificativ. Ce trebuie să înțelegem, practic, în zilele noastre prin Babilon? Dumneavoastră a spus anterior că ar fi o biserică. Vă mărturisesc că mi-este greu să cred că va fi o biserică. Mi se pare a fi un sistem, dar nu încerc să dau eu răspunsuri. Un complex de factori, că include și biserică, asta da, dar haideți să vedem ce argumente aveți pentru o idee sau alta.
Mergând pe aceeași idee menționată anterior,
Cred că este foarte important să înțelegem că așa cum Babilonul apare în istorie ca o putere care a oprimat poporul lui Dumnezeu la data aceea, Israelul, cumva felul în care este prezentat în Apocalipsa ne sugerează că în perioada pe care o vom trăi spre sfârșitul timpului, el va fi o putere în egală măsură care va încerca să domine poporul lui Dumnezeu, să sugereze o anumită linie de gândire și de credință.
Mulțumesc! Implicit, dumneavoastră vorbiți spre două tabere aici, poporul lui Dumnezeu sau cei credincioși și reprezentanții Babilonului care asupresc, oprimă, persecută eventual. Cum putem distinge aceste două categorii? Este o întrebare practică intermediară asta, pentru că ați enunțat ideea aceasta în mod implicit.
Babilonul e folosit aici de Ioan, așa cum spuneam, ca o aluzie la ce s-a întâmplat în istorie, pentru ca să descifrăm cum va fi. Apare pentru prima dată aici în capitolul 14, versetul 8. El nu apare mai devreme.
Puteți să citați dacă
versetul 8 este... Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adoptat toate neamurile din vinul mâniei desfrânării ei. Multe elemente în versetul acesta. Primul dintre ele care ne atrage atenția este această exprimare: a căzut Babilonul, care este o exprimare la timpul trecut. În limba greacă este prin excelență timpul aorist, care este un timp trecut. Și de fiecare dată când timpul trecut apare în profeție ca descriind o realitate ce urmează să se întâmple, o realitate viitoare, dar este descris această realitate viitoare la timpul trecut, cercetătorii vorbesc despre un perfect profetic, și anume prin folosirea acestui timp trecut se subliniază faptul că ceea ce urmează să se întâmple în viitor este un eveniment foarte categoric, de care oamenii ar trebui să se aștepte și să fie sigur că așa se va întâmpla. Ioan folosește acest timp trecut aici să descrie realitatea viitoare, fiind foarte sigur că Babilonul acesta va cădea. Sistemul acesta despre care spuneați, un sistem format din politic, din religios, chiar din anumite mișcări seculare care vor fi implicate aici, chiar națiuni, nu numai o singură națiune va fi implicată, ci mai multe națiuni vor fi implicate în mișcarea aceasta numită de Apostolul Ioan Babilon. Apostolul Ioan numește Babilon din perspectiva experienței iudaice pentru evrei, cea cărora le este destinată această carte.
Da, a fost traumatizant pentru ei.
A fost traumatizant experiența Babilonului, în mod special pentru iudei, Babilonul. Da. Că noi știm că și Asiria a fost destul de puternică în nord. Au asuprit cele 10 triburi din nord care s-au și pierdut
în secolul 8,
prin faptul că au fost luați în robie. Însă iudeii, în mod special, au fost afectați de această luare în robia babiloniană. Și elementele acestea escatologice prezente la vremea sfârșitului, descrise de Ioan, așa cum le vede în viziune, el se folosește de acele imagini pe care evreii le cunoșteau foarte bine, datorită și faptului că erau niște informații scrise traumatizant pe istoria lor. Era foarte ușor ca să le explice în felul acesta ce urmează să se întâmple cu evenimentele deja întâmplate.
Mulțumesc. Ceea ce atrage atenția aici sunt două elemente importante, și anume vinul Babilonului și al doilea, curvia sau desfrânarea Babilonului, o altă metaforă care necesită interpretare sau descifrare. Deci, deoarece nu poate fi vorba despre vin, pentru că nu aflăm despre vreo podgorie a Babilonului care să producă efecte, spuneți-ne, vă rog, la ce se referă această metaforă, vinul Babilonului? Și apoi, de asemenea, la ce se referă desfrânarea Babilonului?
Aș vrea să, la ceea ce înțeleg eu, tot mereu am vorbit cu dumneavoastră de câte ori am fost aici, la ceea ce studiez și înțeleg și... și în Babilon, într-adevăr, izraeliții erau cei care au simțit puterea Babilonului asupra poporului ales. Dar și acolo, elementul central, că a spus o întrebare de departajare a celor care sunt al lui Dumnezeu și cea a celorlalți, era elementul de închinare. Ei veneau cu o închinare în care Dumnezeul cerului, Iehova, era în centru, și se confruntau cu elemente de închinare care contravin a ceea ce Dumnezeu a lăsat ca să fie o închinare adevărată. Lucrurile acestea, să nu spuneți, eu le înțeleg că au fost, sunt și vor fi până la sfârșit. Și atunci, în planul acesta, vinul mâniei este învățătura aceea falsă care vine și practic amețește lumea, amețește poporul, popoarele, cu ceva...
Pe ce vă bazați când spuneți că este învățătura? Pentru că, de exemplu, cineva care citește Biblia poate să spună, iată, scrie despre strugure, nu-l nimici, că este o binecuvântare în el și binecuvântarea ar fi vinul. Așadar, unii pot să înțeleagă prin vinul Babilonului o binecuvântare. De unde știți că este învățătură?
Păi din ceea ce s-a întâmplat cu ce am spus în Babilon, cu poporul. Acolo nu era vorba, chiar dacă au fost niște texte pentru mâncare și pentru hrană, nu au fost acelea definitori. Definitorii au fost altceva. Învățătura lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu în raport cu învățătura falsă.
Da, dar să știți că iudeii nu au adoptat nici învățăturile, nici practicile babiloniene. Practic, ei acolo în Babilon s-au vindecat de idolatrie și când au venit în țara lor, după 70 de ani, nu se mai închinau la idoli, acolo au elaborat Talmudul, care este vestit prin sine de către iudei. Iudeii învățați din Babilon, Talmudul babilonian, și practic au reclădit templu și instituția iudaismului pe alte coordonate, nu cele idolatre care i-au dus în Babilon. Așadar, n-au avut nicio legătură cu vinul Babilonului atunci. Care ar fi vinul acesta în prezent, practic?
Cei care s-au întors
atât.
N-au avut legătură.
Exact.
Însă ne aducem foarte bine aminte din Vechiul Testament că unii dintre ei n-au mai vrut să se întoarcă. Jidise, chiar așa spune profetul, zice că și-au zidit case în Babilon, au început să mănânce din roadele viilor pe care ei le sădiseră și atunci au zis, pentru ce să plecăm acum înapoi într-o țară care este pustită, să ne apucăm din nou să zidim alte case când avem aici altele.
Bun, și nu era nimic rău în zidirea unor case și mâncarea unor roade din vie, nu?
Însă ei, prin stabilirea lor acolo, s-au pierdut pentru totdeauna. Și prin însă și ideea aceasta a absenței în Vechiul Testament, adesea când un popor apare și apoi dispare pentru totdeauna, este un fel de exprimare a ideii că s-a pierdut în apostazie. Ieremia, într-adevăr, face niște profeții cu privire la momentul în care se va întoarce poporul din Babilon și el vede chiar cât de frumos și cât de mare va fi templul, are chiar o schiță arhitecturală a templului și le-o dă evreilor și le spune, uite, asta va fi, așa va arăta templul după ce vă veți întoarce. Însă, în realitate, când se întorc, Ieremia vorbea în viziunea faptului că toți se vor întoarce. Când se întorc atât de puțin, mai puțin de 10% din cât au plecat.
Da, un pic peste 42.000 de suflete.
Încât toată acea schiță a planului arhitectural dat de Ieremia rămâne o situație așa neîmplinită și nu s-a mai împlinit, tocmai datorită faptului că ei au venit mai puțin decât se aștepta și decât vrea Dumnezeu să se întoarcă. Asta apropo de vinul acesta, că ei nu s-au întinat sau nu. Într-adevăr, când s-au întors înapoi, evreii au avut o atitudine total opusă. Și-au făcut alte 600 și ceva de legi cu privire la legea lui Dumnezeu să fie siguri că de data aceasta nu vor mai încălca și nu vor mai fi duși într-o altă robie. Însă vinul Babilonului nu ține neapărat și dacă e învățătură sau nu e învățătură, nu extragem neapărat din mesajul Apocalipsei, ci pur și simplu ne dăm seama din identitatea Babilonului. Aflăm din descifrarea simbolurilor că Babilonul este o putere atât politică cât și religioasă. Și atunci, cu ce se ocupă o putere politică și o putere religioasă? Bineînțeles că sunt niște învățături religioase, pentru că este o putere religioasă, și apoi sunt și niște beneficii, niște legi, niște favoruri obținute pe calea politicului.
Sau pentru a-și impune principiile respective, pentru a-și impune normele, exact, religioase.
La fel ca în Babilonul antic, în momentul în care Nebucadnețar a vrut ca împărăția lui să fie veșnică, a făcut o statuie, a dat o lege ca toți să ce? Să se închine. Observați, sunt cele două laturi, politic și religios. Și aici Ioan vorbește la fel. În timpul sfârșitului va fi un astfel de sistem. Unul politic și unul religios, cu care națiunile Pământului, chiar în versetul 3 din capitolul 18, pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei desfrânării ei și împărații Pământului au desfrânat cu ea și negustorii Pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Deci e clar aici un sistem politic, religios, chiar economic, din care toți își trag beneficii.
Deci avem aproape toate ingredientele pentru un sistem, nu doar pentru o biserică ce se ocupă doar cu aspectele religioase, spirituale ale vieții. Acum, privind la societatea de astăzi, unde putem vedea aceste caracteristici? Vinul Babilonului, desfrânarea caracteristică Babilonului, spiritual vorbind, da? În ce anume elemente ale societății le vedeți? Sau prezența acestor două aspecte, politic și religios, în instituțiile din lumea aceasta sau în evenimentele din lumea noastră? Ați putea să le identificați? Sau trăim într-o pauză a istoriei când ele nu sunt prezente, au fost și vor fi vreodată? Adică întreb, practic, Babilonul este prezent și astăzi? Sau vorbim doar despre trecut și viitor?
Ar însemna să fie o ruptură în istorie.
Da, am zis o pauză în istorie.
Ei, nu e nicio pauză în istorie. Sunt prezente. Prezente în modalitățile de închinare, prezente în modalitățile de conducere din punct de vedere politic ale lumii.
Adică când spuneți închinare, la ce vă referiți? La o diversitate atât de mare cum este în lumea noastră sau la ce?
La o diversitate de lucruri care pot fi derivate din cuvântul lui Dumnezeu, dar transformate, și asta înseamnă niște învățături false, și pe de altă parte o închinare care ține standardele cuvântului lui Dumnezeu în elementele care sunt în Biblie, în cuvântul lui Dumnezeu. Până la urmă, Babilonul asta și urmărește, sau starea asta a Pământului, de a da o învățătură falsă ca și cum ar fi adevărat. E, rolul, cred, al Apocalipsei și rolul nostru, al celor care studiem, este de a identifica care este vinul acela care te poate îndepărta de ce agrează Dumnezeu.
Asta v-am întrebat și eu. Cum vedeți problema? Vin de sfrânare în societatea actuală.
Păi haideți să ne uităm în societate.
Asta vă invit
ce
să
vedem?
Facem.
Observați o încercare tot mai accentuată și cu toate că au apărut unele zdruncinări acum a globalizării prin însăși anumite state care se retrag din Uniunea Europeană, totuși există curentul acesta care a funcționat zeci de ani, ideea de a se crea o singură putere mondială, un singur
un stat global?
Stat global. Ideea de a fi toți împreună, de a avea aceeași autoritate, de a găsi soluții la problemele care ne despart, care aduc discriminare. Și pe masa acestor idealuri politice, bineînțeles că au început să se aducă valori morale, filozofice și religioase.
Unii îmi permite ceva? Rău în asta?
Ce ar fi rău în asta? Că spun că împlinesc rugăciunea lui Iisus din Ioan 17.
Când spune, mă rog ca tot să fie
ca
una.
Și te-a liniștit și te-a pus în bancă să stai cu minte.
Bun, și de ce ar face, de exemplu, cineva sau dumneavoastră, noi, de ce am face notă discordantă și am spune că nu e bine?
Problema este că această unire care se dorește nu este o unire în jurul unui, așa zice Domnul, dacă vorbim de o unire religioasă. Pentru că am dat exemplu politic, urma să dau și religios. Uitați-vă în toate mișcările teologice că evenimentele care fac astăzi știrile de seară sunt o biserică, o altă biserică, ce semnează încă o altă declarație comună cu privire la anumite doctrine de care unii se rușinează, alții încearcă să recompenseze, să uite că sunt doar în trecut și spun acum vrem să mergem, să trecem peste, să mergem înainte împreună. Este clar că toată această încercare de a uni atât politicul cât și religiosul este un sistem. Și deja îl putem vedea prefigurat, pus de Ioan aici. Problema este că sub umbrela aceasta, în cap, cum zice apostolul aici, o mulțime de păsări necurate și urâte, o închisoare a oricărui duh necurat. Uitați-vă și la ideile care la un moment dat sunt discordante. Suntem împreună. E o idee bună, să fim una, cum să rugăm Mântuitorul Hristos. Dar cu prețul la ce? Facem o pălărie din tot ceea ce există și încercăm să spunem că toți au dreptate și că filozofia care este cu adevărat căzută din cer și ne aduce pacea este postmodernismul, care dă dreptate tuturor și evoluționismului poate și că, scripturii.
Poate că unii se tem de uniformitate, însă cei care promovează aceste idealuri ale unității sau ale satului global, ale, să vorbim acum doar de continentul nostru, ale Uniunii Europene, nu se îndreaptă către uniformitate, ci către diversitate. Sau așa numita unitate în diversitate, care este un ideal mason, nu este un slogan creștin. Poate că ridică din numeri și se uită la unii care fac notă discordantă și întreabă de ce faceți voi asta? Pentru că noi promovăm binele. Nu? Cum ați răspunde unei asemenea situații?
Mă gândeam acum să încercăm să mergem mai mult pe linia pe care ați deschis-o dumneavoastră când ați spus, ați făcut referire la rugăciunea Domnului Hristos din Ioan 17. Cuvintele lui nu se opresc acolo, el spune așa cum eu sunt în tine și se referă la Dumnezeu. Cred că foarte ușor am putea să depistăm orice deviere dacă încercăm să rămânem sau să ne trasăm ca direcție cuvântul lui Dumnezeu. Orice fel de abatere, orice fel de diversitate care ne depărtează de cuvânt poate să fie sau să facă parte din vinul acesta al Babilonului.
Deci o diversitate culturală, practic, da. Dacă discutăm doar pe un plan cultural, atunci putem avea o mare diversitate. Dar vreau să spuneți că dacă rămânem la Biblie ca ghid al credinței, al practicii, atunci lucrurile se schimbă.
Da.
Mulțumesc!
Ce pericol e că simplitatea cuvântului lui Dumnezeu este acoperită de o sumedenie de elemente de amăgire, de tradiții, și atunci, dintr-o dată, lucrurile acestea vin să scoată în evidență nu elementul pe care Dumnezeu l-a lăsat să ne fie tuturor benefic, ci de aici și puterea Babilonului de a impune ceea ce, practic, Dumnezeu n-a impus niciodată. Prin simplitatea și prin frumusețea cuvântului Dumnezeu, este un element de împreună simțire și de dragoste. Prin puterea Babilonului, a forței acestea care este și politică și bisericească, nu se în față doar trâmbițează dragostea, în spate este impunerea unor elemente care nu sunt în conformitate cu frumusețea și simplitatea cuvântului.
Mulțumesc! Aș dori să adaug un lucru. E adevărat și trebuie să precizez asta. Rolul meu aici este doar să ridic întrebări pentru dumneavoastră, însă mi se pare că discutăm foarte mult și nu doar acum în emisiunea noastră, în general în cercurile creștine sau în diverse dezbateri, discutăm foarte mult despre alianța dintre politică și religie, uitând aspectul cultural, care este cel mai mare nivelator al vieților oamenilor. Babilon înseamnă și producțiile de la Hollywood și muzica cântată în lumea aceasta și artele și tot ceea ce ating emoțiile oamenilor. Și tocmai de aceea cred că aspectele acestea nu trebuie uitate, ci incluse în această cupă în care se află vinul Babilonului. Nu este doar politică și religie, este și cultură, este multă cultură și diversitate care alcătuiesc toate acest vin al Babilonului. Acum vreau să trecem la o altă parte a discuției noastre, la ceea ce am spus la început, că se cuprinde sub denumirea de Armagedon. Expresia o găsim în Apocalipsa 16, de la versetele 13 la 16, unde scrie, citez: Apoi am văzut ieșind din gura balaurului, din gura fiarei și din gura profetului mincinos, trei duhuri necurate, care semănau cu niște broaște. Sper că și cei care ne urmăresc trec dincolo de simbolurile acestea, da? Acestea sunt duhuri de demoni care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații întregului pământ ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului atotputernic. Iar în versetul 16 spune că duhurile cele rele i-au strâns în locul care în evrește se numește Armagedon. Ei bine, așa cum ați remarcat și dumneavoastră, nu este vorba probabil de filmul Armagedon, da, produs de Hollywood, nu este vorba nici despre un asteroid care amenință să distrugă Pământul și nici despre scandalul politic sau de corupție care a fost în România în anii trecuți. Însă, cel mai vehiculat scenariu este cel al unui conflict armat în atât de inflamatul Orient Mijlociu. Repet, este cel mai vehiculat scenariu acesta. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, la ce război sau la ce conflict face referire această denumire? Pentru că aici spune să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului atotputernic. Așadar, opinia noastră, va fi un război cu arme, inclusiv nucleare? Va fi un război cald, fierbinte? Sau e altceva?
Dacă îmi permiteți, doar ca să aduc câteva paie pe focul acesta pe care l-ați început, cred că e foarte important să precizăm, probabil s-a mai făcut asta înainte, că Armagedonul, propriu-zis, el nu reprezintă un loc, nu reprezintă un munte, așa cum am putea să mergem pe această linie ebraică, Har Megiddo.
Deci nu este un loc geografic.
Nu este un loc geografic, există localitatea Megiddo, dar nu avem un munte care să se numească așa. Cel mai apropiat munte este muntele Carmel. De fapt, un lanț muntos în accepțiunea evrească, pentru că are o înălțime de 500 de metri. Dar
la noi ar fi un deal.
Era important faptul că Megiddo, în această întindere, în acest deal, este un punct de trecere, dacă vreți, dintr-o parte în alta, de la nord către sud. Și mai important decât atât este că întotdeauna Megiddo a fost folosit ca un fel de punct strategic militar, ca să controleze tot ceea ce se întâmplă. Cumva sugerând mai departe că Ioan se leagă de acest simbol, nu neapărat vrând să vorbească despre locul acela ca loc de război. De altfel, citeam comentarii care spun că Valea Izraelului, care se întinde lângă Megiddo, nici nu ar putea să susțină niște armate de un calibru așa de mare. Dar el este mai mult simbolic acolo. E așezat ca punct de referință, nu neapărat ca loc unde se va întâmpla războiul.
Deci la fel ca și Babilonul, exact. Este tot un simbol pentru o altă realitate, da? La ce realitate
este vă gândiți? Este un simbol pentru o realitate pe care, din nou, fac apel la conștiința iudaică, căreia Ioan le scrie. Nu trebuie să facem niciodată abstracție de lucrul acesta. Noi avem la Apocalipsa niște destinatari și un autor. Autorul scrie unor oameni. Și el are scopul ca acești oameni să înțeleagă mesajul lui.
Mai ales că era iudeu și el avea mentalitate de iudeu.
De ce alege valea aceea? Pentru că în istoria poporului Israel, în valea Israelului, s-au dat niște lupte. Importante. Și de obicei acolo era locul care se alegea pentru luptă. Vreau să vă dau câteva exemple. La Megiddo, Barak și Deborah l-au învins pe Sisera. O luptă extraordinară la începuturile formării poporului, statului Israel. Apoi, la un moment dat, într-o ceartă între împărații Israelului, Ahazia este lovit de Jehu, chiar acolo în valea aceea, și Ahazia fuge și moare la Megiddo. Iosia este omorât acolo atunci când oștile egiptene împreună cu faraonul Neco vin și cuceresc țara. Acolo s-au dat lupte importante, în așa fel încât în mintea ebraică, atunci când Ioan folosește termenul Armagedon, imediat se declanșează ideea de război, de conflict, de luptă. Dacă este o luptă fizică sau nu, trebuie să identificăm exact părțile care sunt implicate în lupta respectivă. Și dacă ne ducem mai sus în același pasaj, potirul este o referire din start la secarea râului Eufrat, care ne aduce aminte din nou de Babilon. Eufratul era râul cel mare care trecea prin Babilon. Dintr-o dată știm că este vorba despre acest sistem, iar prin secarea râului care trecea prin mijlocul Babilonului înseamnă că este o intervenție divină care seacă forțele acestui sistem. De ce spun lucrul acesta? Pentru că de obicei în Scriptură secarea unui râu apare ca o intervenție divină în favoarea poporului său. Aduceți-vă aminte de trecerea Mării Roșii, aduceți-vă aminte de trecerea Iordanului. De fiecare dată când apare motivul acesta al secării unui râu, poporul Israel, din nou, evreul care citește, știe că acum este intervenția lui Dumnezeu care să izbăvească poporul. Apoi se vorbește despre niște împărați care vin de la răsărit. Din nou, în mintea evreului, răsăritul, estul, are o simbolistică și, în mod special, în Noul Testament, fraza răsăritul soarelui sunt referiri la Mântuitorul Hristos. Chiar este numit soarele de dimineață, Mântuitorul Hristos. În Luca 1:78, Iisus este numit soarele care răsare din înălțime. Apoi în Apocalipsa 22:16 este numit luceafărul de dimineață. Dacă citim și nu avem timp acum, Matei 24:27-31, când Mântuitorul Hristos le așează ucenicilor tabloul revenirii, el vorbește în așa fel încât se pare că această revenire a lui pe norii cerului vine din răsărit. Împărații aceștia ai răsăritului, pe care imediat îi vom găsi în capitolul 19, și capitolul 19 ne spune exact despre cine, despre ce armată este vorba și cine este comandantul, de la versetul 11, da?
Am înțeles, dar împărații despre care vorbește textul nostru aici nu sunt acei împărați care vin dinspre răsărit, ci sunt împărați care sunt strânși acolo de duhuri necurate, de duhuri de demoni, da?
Asta este partea cealaltă a luptei.
Da,
sunt două armate. Eu vă prezentam o armată.
Da.
Cei din răsărit sunt o armată, iar ceilalți sunt cealaltă armată a duhurilor rele, a trinității răului, dacă vreți, că este profetul mincinos implicat aici, este desfrânata și este...
Deci opinia dumneavoastră este că va fi un conflict fizic?
Nu. Ci Ioan folosește niște evenimente din istoria fizică pentru a descrie un conflict. Și de asta vreau să vă spun mai devreme, prin ilustrația acelei armate care este implicate, a faptului că există în capitolul 19, este descris Mântuitorul Hristos care vine cu sabia să aducă judecata și el este prezentat ca o sabie care iese din gură călare pe cai albi. Din nou, o altă enumerare de simboluri. Și e clar că Mântuitorul Hristos nu va veni pe norii cerului să se ia la trântă cu niște armate fizice.
Am înțeles.
Pur și simplu este o luptă spirituală.
Care ar fi sensul pentru care ei sunt strânși acolo? Uh-huh. Pentru că cele trei duhuri de demoni, așa spune aici, îi vor strânge într-un loc numit Catare, Armagedon. Care este motivul acestui summit, să zicem, reuniuni internaționale?
În opinia mea este chiar un apogeu al conflictului care va exista pe pământ, dar nu va fi un conflict fizic armat, ci conflictul acesta, din tot ce prezintă Biblia, va fi un conflict tot al închinării, al elementelor pe care unii le vor respinge și alții le vor accepta.
Deci noi asta spuneți că nu va fi conflict armat. De da. Acord. Dar totuși scrie că împărații pământului vor fi convocați acolo. Deci va fi un summit în limbaj actual, da? O reuniune internațională. Ce să fie pe agenda acestei reuniuni? Sau ce se va hotărâ acolo? Care este subiectul sau care sunt subiectele de pe agenda sau de pe ordinea de zi?
Sigur că acolo va fi dificil de înțeles poate acum ce va fi, dar mă gândesc că acolo s-ar putea să fie trasate niște și elemente economice, da?
Nu vor putea de Davos să... internațional.
Da, nu vor putea să mai vândă sau să cumpere. Opa, din ce motiv? Pe urmă, tot acolo s-ar putea să găsim și elemente politice. Nu vor mai fi acceptați cei ce nu acceptă un anumit mod de a se plia pe ceea ce spun împărații Pământului. Și observați că, până la urmă, în conflictul acesta, așa cum spunea și colegul meu, care va fi conflict universal, practic, intră toate elementele, și politice, și economice, și religioase. Dar, în final, în opinia mea, va fi elementul religios de închinare.
Mulțumesc, rămâne de studiat acest aspect, mi se pare foarte interesant, dacă într-adevăr nu va fi un conflict fizic, un conflict armat și totuși împărații Pământului sau liderii lumii vor fi convocați acolo, un fel de summit internațional, repet, atunci este foarte interesant de explorat această perspectivă, pentru că s-ar putea ca destinul final al lumii să se discute acolo.
Dacă plecați de la premisa că există un summit literal...
Păi ceea ce, un loc aici,
ceea ce este,
da?
Mi-e greu să iau în context, știți de ce? Pentru că este un pasaj plin de simboluri și dintr-o dată am Armagedon simbolic, am Eufrat simbolic, am împărați de la răsărit simbolic, am duhuri necurate simbolice, am broaște simbolice și un loc real. Mi-e greu să identific lucrul ăsta. Iar explicația care îmi vine mai ușor este faptul că în background-ul acestui pasaj există, de fapt, tot un eveniment istoric din istoria poporului Israel. Și așa cum a fost amintit mai devreme, lângă Megiddo este Muntele Carmel.
Ilie și profeții...
Ilie și profeții lui Baal. Și vă dau doar patru elemente care pune acest pasaj în paralelism cu pasajul acela din 1 Împărați 18.
Cât se poate de concis că timpul s-a scurtat?
Ca să vedeți că există în spate acest... Primul dintre ele este că, așa cum Ilie îl pune pe Ahab să cheme tot Israelul la Carmel, tot așa aici duhurile sunt cele care se duc și îi cheamă pe împărații Pământului.
Dar acolo nu a fost nicio chestiune spirituală, a fost ceva foarte concret. A fost o reuniune.
Era
acolo
o reuniune spirituală, Ilie îi chema.
Era vorba de închinare și acolo.
Să se închine, să vadă cine este Dumnezeu,
da?
Adevărat.
Deci,
și în mod special le spune, convoacă-i pe preoții. Iar dacă mergeți în pasajul acela, veți vedea că toată discuția era religioasă. Izabela implementase un sistem.
Și de ce nu ar fi și la sfârșitul timpului la fel?
Exact. Asta este ideea.
Adică
eu
cu
cred
oameni
că
reali, conducătorii lumii,
care automat cred și au niște apartenențe religioase cu care Dumnezeu ori se identifică, ori nu se identifică. Cu adică o parte de armată se identifică, cu alta nu se
identifică. Devine foarte interesant.
Care
vă rog,
este sau nu e de acord, nu?
Exact.
Aici. Și apoi... Încă o dată, pe ales pe asta. Și acolo Ilie n-avea niciun element fizic de intervenție. Uh-huh. El a venit cu cui vă închinați. Cum
știu,
vă închinați?
Eu am studiat doar faptul că ei erau prezenți fizic acolo. Uh-huh. Nu s-au bătut cu săbii, dar erau acolo.
Dar și acum pot fi prezent fizic în sensul de derulare. Nu știu cum, noastră priviți ca un summit. Eu privesc ca un lucru în derulare în istoria lumii, în închinarea lumii și în modul cum se raportează oamenii la cuvânt sau la idei false. La aceste învățături care sunt simbol, sunt aici, duhuri rele, broaște și care spun ceva că nu vin în contradicție cu ceea ce spune Dumnezeu ca acel filon frumos de închinare din cuvântul său.
Mulțumesc.
Și rămâne în opinia mea ce a rămas și pe Muntele Carmel ca să se hotărească de partea cui sunt oameni.
Cui să constat că atunci când discuția devine mai încinsă și mai interesantă, trebuie să ne drămâim foarte bine răspunsurile. Că
și își lasă și continue, că mai avea două,
da, vă rog,
mai două puncte.
Da.
Acolo de...
Sistemul, din nou, altă paralelă, sistemul apostaziat de aici este este reprezentat prin desfrânată. Avem la Ilie pe Izabela.
Izabela, da.
De asemenea, profetul mincinos este pentru prima dată când este numit în cartea Apocalipsei și este așezat aici, profetul mincinos. În contextul lui Ilie erau 850 de profeți. La fel cum profeții lui Baal au fost omorâți cu sabia, acest final, acest conflict final este finalizat tot cu o sabie. Și uitați elementele comune din toate aceste derulări. Sabia gurii lui Hristos este cea care pune capăt acestei conflagrații
a răului. Adică înțeleg, iartă-mă, intervenția practică a Mântuitorului.
Apocalipsa este o carte care preia evenimentele istorice care s-au întâmplat și le spiritualizează și le trece în lupta dintre bine și rău. Și de asta aș merge mai mult pe obiceiul cărții Apocalipsa de a lua acele evenimente istorice și a le spiritualiza decât de a vedea, a lua un eveniment istoric acolo și a-l face istoric și aici.
Mulțumesc! În miezul acestui mesaj despre Armagedon apare totuși un mesaj, un fel de intermezzo, versetul 15, cu care aș vrea să încheiem sau cu comentariile acestui text să încheiem. Spune așa, iată, eu vin ca un hoț, probabil sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Ei bine, în contextul acesta, scris în contextul împăraților convocați de duhurile rele, mie mi se pare că, sau mă rog, mi-amintește despre un bazm al copilăriei, despre hainele cele noi ale împăratului. Sper că vă amintiți și prietenii care ne urmăresc și amintesc și ei, în care împăratul era gol și doar un copil și-a dat seama și a spus, e dezbrăcat. Ceva de genul acesta. Cum comentați această remarcă a Domnului Iisus Hristos și de ce aici? Și cu această remarcă vom încheia. Aștept de la fiecare apoi o opinie.
Este foarte frumos așezat aici și locul este special. Vă aduceți aminte că în capitolul 3 vorbește despre o biserică la Odiseea care ei se spune, te sfătuiesc să vii să cumperi de la mine haine. Ești nenorocit, sărac, orb și gol. Vino la mine. Aici, în structura fixă a Apocalipsei, care este un chiasm, din nou se încheie aici, ceea ce a deschis acolo, încheie aici apostolul făcând apel la ai grijă că te-am sfătuit atunci să iei haine, cei care au luat haina de la mine, aici, la sfârșit, trebuie să continue să și le păstreze.
Ce fel de haine? O haină fizică?
Bineînțeles că nu. Este simbolul neprihănirii lui Hristos și în cartea Apocalipsei, deci haina aceasta este simbolul hainei neprihănirii. Chiar în capitolul 7 la cei 144.000 apare ca acest frumos simbol. Ei au biruit și li s-au dat haine albe, care înseamnă neprihănirea sfinților.
Mă bucură că eu am început emisiunea cu biserică și a încheiat cu biserică venind în, așa spui acolo, da? Biserica lui Hristos care primește hainele acelea care practic sunt meritele lui Iisus în dreptul oamenilor, dar al cărui oameni care au așteptat și care s-au conformat spuselor lui Iisus în Apocalips, în vestea cea, în descoperirea lui Iisus, dar nu numai, în toată cartea sfântă.
Prin urmare, cei care nu vor avea această haină a îndreptățirii lui Hristos vor fi goi din punct de vedere spiritual.
Spiritual. Da.
Mulțumesc. În 30 de secunde vă rog să exprimați o concluzie personală sau un gând dominant cu care rămâneți din această emisiune. Voi începe cu dumneavoastră, domnule Adelin, Radu.
Felul în care se termină acest verset 15, oamenii să nu-i vadă rușinea, mă face să cred că trebuie să iei o decizie personală. Primești haina aceasta, o păstrezi sau nu? Pentru că oamenii vor vedea dacă tu ai sau dacă nu ai haină. Și atunci implicarea ta, la fel cum este amintit și episodul Carmelului, este una activă, în care tu alegi de partea cui vrei să treci.
Mulțumesc, domnule Gelu Panait.
Mă bucură faptul că, până la urmă, lucrarea este finalizată prin puterea lui Dumnezeu. Evenimentele se desfășoară în lumea aceasta sub ochii oamenilor, dar intervenția și acum, de-a lungul istoriei și până la final, va fi încununată de cel care, într-adevăr, nu ne va lăsa în întuneric, unu, doi. Ne va da posibilitatea lucrurile care nu le înțelegem acum, până la urmă, și summitul acela despre care să le înțelegem când trebuie.
Vom trece și vom vedea.
Sigur că da. Și trei, că tot ce se va discuta în summitul acela va fi contracarat frumos de către Dumnezeu și transmis copiilor săi.
Mulțumesc, domnule Adelin Costache.
În final va fi o conflagrație mondială. Fiii care vin, împărații care vin răsărit și cu împărații neamurilor.
Când spuneți conflagrație, te faceți trimitere la război fizic?
Din nou, spiritual, că suntem în cartea Apocalipsei care spiritualizează conflictele.
De asta am întrebat, pentru că termenul conflagrație se referă exclusiv la război.
Și atunci, în lupta aceasta dintre bine și rău, nimeni nu poate sta indiferent. Este o alegere personală de partea căruia dintre împărați vei fi. Și eu îmi doresc ca să fiu de partea celui care va ieși biruitor în final.
Împăratul împăraților. Vă mulțumesc pentru răspunsuri și pentru prezența în emisiune. Vă aștept cu drag și într-o altă ocazie să dezbatem, sper, subiecte la fel de interesante. Dragi prieteni, încheiem aici dezbaterea noastră cu un citat semnificativ din cartea autorului Jean Paulin, intitulată Armagedonul chiar la uși, a fost publicată în 2008 și care spune, citez, Armagedonul este o luptă foarte diferită de cele pe care le poartă astăzi națiunile și rebelii. Bătălia de la Armagedon este o bătălie pentru cucerirea minții, pentru cucerirea inimii. Prin urmare, atenție la tot ceea ce încearcă să ne captiveze mintea și inima în afară de dragostea Domnului nostru Iisus Hristos. De asemenea, nu uitați că, fiind penultima dezbatere din acest trimestru, mai avem două cărți din cadoul special pe care îl oferim după fiecare emisiune pentru un prieten care urmărește emisiunea Școala Cuvântului, și anume cărțile Daniel și Apocalipsa, a căror citire puteți să o faceți personal și să aprofundați tematica dezbaterilor noastre de aici, de la Școala Cuvântului. De asemenea, vă reamintesc că pentru a intra în posesia unei astfel de cărți, trimiteți mesajul Daniel și Apocalipsa împreună cu adresa poștală unde doriți să primiți cartea la numărul de telefon 0721-325-120. Doar mesaj scris, nu apel telefonic. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare, la aceeași oră, aici la Speranța TV, la Radio Vocea Speranței sau pe internet. Până atunci, nu uitați, ca de obicei, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!